paarkii industirii hawaasaa gadhiisanii kadeeman hojjetoota dhibba keessaa harki 60 caalaan tasgabiin akka hojjetan kan gargaaruu fi dubartoota achi keessa hojjetan irratti dhiibbaa saalaa irra ga'u hambisuu irratti kan hojjetu piroojektiin dolaara miliyoona 3 baasu jalqabamuusaa Plan International Ethiopia beeksisee jira. Piroojektiin kun banamuun baadiyyaa fi bulchiisa naannoo adda addaa irraa hojjetoota haaraa dhufan odeeffannoo gahaa argachuudhaan hojii isaaniirraa akka turan gochuu fi rakkoo godaansaa kafuru ta'uun ibsameera. Kanarratti gabaasa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa erge Tujubee dhiyeessa.
Maqaan see sabaa himaan akkan tuqamne ka gaafatte paarkicha keessaa kutaa qulqullina to'atu keessaa kan hojjettu akka jettetti kanneen dalagaa barbaaduuf dhufan rakkoo adda addaatu isaan mudata. Rakkoo ijoo isaan mudatu keessaa ragaa gahaa dhabuu isaaniif gara paarkichaa innaa dhufan kan itti himamuuf erga seenanii booda haalli qabatamaan lafa jiru adda ta'uu dubbatti. Hojjettuun paarkichaa ganamaan hojii waan seenaniif haalli isaaniin eegin akka isaan mudatu daandii irratti eeganii namootaan akka doorsifaman dubbatte. Magaalattii beekuu dhabuuf hojii fayyummaa ofii waliin walsimu irratti ramadamuu dhabuun akka jirullee ibsitee jirti. Rakkoo kana fura kan jedhame Plan International Ethiopia ka jedhamuuf deeggarsa doolaara Ameerikaa miliyoona 3 kan dhaaba gargaarsa misooma addunyaa Ameerikaa irraa argameef piroojektiin Workers Wellness Alliance jedhamu paarkii hawaasaa keessatti jalqabameera. USAID'tti hojii geggeessaan piroojekticha obbo Hiikaa Alamuu qorannaa geggeessine jedhaniin industiriyaal paarkii hawaasaa keessaa sababa hanqina hubannoon kan ka'e ji'a 3 guutin hojii isaanii gadhiisanii kanneen deeman hojjettoonni dhibbarraa harki 60 jiraachuu dubbatan. Akka qorannaadhaan bira geenye jechuun dubbatanitti tasgabbaa'anii hojjechuuf kan isaan gargaaruuf hojjettoota dubartoota paarkichaarra ga'a kan jedhamu rakkoo saadaa irratti hundaa'e hanqisuu irratti piroojektii hojjetu jalqabsiisuullee ibsaniiru. Akeeki piroojektichaa hojjettoota innaasaan hawaasaa ga'an yeroo turtii isaaniitti immoo hawaasa waliin akka wal baraniif hawaasatti makaman gochuudhaa jedhan. Piroojektichi dhimmootii kan biroo hojjettoonni itti rakkatan adda baasuudhaan deeggarsa kan godhuuf ta'ullee obbo Hiikaan dubbataniiru. Hojii geggeessaan industiriyaal paarkii hawaasaa obbo Fitsuun Katamaa gama isaaniin paarkichi hojjettoota 30,000 qabaachuu ibsaniiru. Waaltaa ragaa piroojektichi hundeesseen baadiyyaaf naannolee kan biroo irraa hojjettoota dhufaniif ragaa gahaa ittiin ga'uun hojii isaanii gadhiisanii akka hin deemne gargaaraa jedhan. Vaayirasiin koronaa dhiibbaan uume ulfaataa ta'uutu baate hanga ammaatti dargaggoota 45,000 hojiitti bobbaasuuf karoorri kan ture ta'uusaa ibsanii paarkichi qormaata hedduu keessa darbee ammayyuu hojiitti fufuusaa ibsaniiru jedha. Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarra.